Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και σύμφωνα με την έρευνα, η ψηφιακή ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Κοσμοτέ, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και υποδομών αυξήθηκε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πλέον 8 στις 10 διαθέτουν ιστοσελίδα, ενώ σημειώθηκε αύξηση 40% σε αυτές που διαθέτουν e-shop. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα από την έρευνα αυτή, μπείτε τώρα στο growyourbusiness.gr, growyourbusiness.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Πρωτέρια. Αυτός ο μήνας είναι γεμάτος από πολλά και καλά events. Υπάρχει όμως μία πρόταση που είναι πραγματικά άχαστη, εντός εισαγωγικών η λέξη, αφού από τις 9 έως και τις 21 Ιουνίου στα καταστήματα Πρωτέρια όλοι κερδίζουν. Επισκεφτείτε κι εσείς ένα κατάστημα Πρωτέρια. Κερδίστε στη στιγμή ένα μοναδικό δώρο και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Επιπλέον μπορείτε να διπλασιάσετε τις πιθανότητές σας στην κλήρωση απλά παίζοντας στο παιχνίδι που σας περιμένει. Πρωτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Φαντάζομαι ότι θα είστε κι εσείς χαρούμενος από το γεγονός ότι φαίνεται να πετύχαμε έναν από τους στόχους μας του χθεσινού συνεδρίου, δηλαδή να ανοίξει η συζήτηση για το θέμα. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι πρώτο θέμα στην Καθημερινή και υπάρχουν θέματα από το χθεσινό συνέδριο σε πάρα πολλές ημερήσιες εφημερίδες. Νομίζω ότι αυτό είναι ήδη ένα πρώτο θετικό, ότι αρχίζει να συζητείτε το θέμα.
Το δημογραφικό ζήτημα έχει τέτοια χαρακτηριστικά που πράγματι χρειάζεται και συνειδητοποίηση και συνενέσεις. Γιατί αφενός δεν αναστρέφεται η τάση εύκολα και γρήγορα. Αναστρέφεται σε ένα βαθμό εάν συστηματικά, και όταν λέω συστηματικά, σε βάθος δεκαετιών ακολουθήσεις κάποιες πολιτικές. Άρα δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε και πράγματι τον αρχίσει η συνειδητοποίηση μαζί
και
με
η
το
αφύπνιση,
ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κύριε καθηγητά, θα μας δώσετε μια εικόνα των δημογραφικών μεταβολών των τελευταίων ετών και των προβλέψεων που έχουμε για τα επόμενα χρόνια? Θα μας πείτε με ποια μέτρα και με ποιες παρεμβάσεις μπορούμε, αν όχι να αναστρέψουμε αυτή την πορεία, τουλάχιστον να μειώσουμε τις συνέπειές της?
Στη χώρα μας ο πληθυσμός από τη δεκαετία του 50 αυξάνεται συστηματικά και μέσα στο φυσικό, από το φυσικό ισοζύγιο, δηλαδή πόσοι γεννιούνται και πόσοι πεθαίνουν, αλλά και μέσα από το μεταναστευτικό ισοζύγιο. Αυτή η αύξηση του πληθυσμού σταμάτησε το 2010. Το 2010 δηλαδή φτάσαμε στην κορύφωση, περίπου στα πιο πάνω από 11 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, και από το 2011 και μετά, είναι 10 χρόνια τώρα, που ο πληθυσμός συρρυκνώνεται.
Υπάρχει βέβαια εδώ μια σύμπτωση που πρέπει να την επισημάνω, συμπίπτει με την έναρξη της δεκαετούς λιτότητας, των μνημονίων.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, αλλά η απάντηση είναι ναι και όχι. Δηλαδή, επέτεινε τη μείωση του πληθυσμού το ότι είχαμε αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο, δηλαδή οι Έλληνες φύγανε από τη χώρα. Επίσης πολλοί αλλοδαποί που ήταν στη χώρα μας έφυγαν λόγω της κρίσης και πήγαν σε άλλες χώρες.
Brain drain, όπως το ονομάσαμε.
Όμως, και το όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, η μείωση της γονιμότητας στη χώρα έχει αρχίσει και γίνεται από το 1980-81.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή τάση, σε εμάς είναι πιο ισχυρή, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα σαν μείωση του πληθυσμού έχει αρχίσει πριν από δεκαετίες.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο δεν αντιστρέφεται και τόσο εύκολα, και γι' αυτό το λόγο Ξέρουμε ήδη πόσα παιδιά έχουν γεννηθεί μέχρι σήμερα που μιλάμε, που είναι μία 5η του Ιουνίου του 2022. Ακόμη και να έχεις πολύ επιτυχημένες πολιτικές στο πρόβλημα, δεν πρόκειται να ενισχύσεις το εργατικό δυναμικό στη χώρα αν δεν περάσουν 20-20 τόσα χρόνια από τώρα.
Τώρα, εδώ έχω πολλά μηνύματα, κύριε καθηγητά, από συμπολίτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και μας ακούν μέσω διαδικτύου. Εδώ μία φίλη, για παράδειγμα, από το Παρίσι μου λέει: θεωρούσαμε ότι συμβάλαμε στο πρόβλημα κάνοντας 3 παιδιά, αλλά οι συνθήκες μας ανάγκασαν να φύγουμε από την Ελλάδα μαζί με τα παιδιά μας και αυτά τα παιδιά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Ναι, υπάρχει πράγματι ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων που αποφάσισε για οικονομικούς και για άλλους λόγους να φύγει προς το εξωτερικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήθος, αλλά την ίδια ώρα που έχουμε αυτό ισχύει και αυτό που σας έλεγα, δηλαδή ότι πόσα παιδιά κάνουμε σε σχέση με το πόσοι φεύγουν από τη ζωή είναι ένα αρνητικό ισοζύγιο και θα συνεχίσει να είναι αρνητικό στο ορατό μέλλον. Τι μπορεί κανείς να κάνει, λοιπόν?
Είναι αναστρέψιμη, λοιπόν, η δημογραφική γύρανση. Αυτό είναι το ερώτημα.
Μπράβο, είπατε τώρα και τη λέξη γύρανση, γιατί δεν είναι μόνο πόσοι είμαστε, είναι και ποια είναι η μέση ηλικία του πληθυσμού,
ότι
η οποία
γερνάμε.
Ανεβαίνει πολύ. Το οποίο είναι αποτέλεσμα ενός γεγονότος που είναι καταρχήν πάρα πολύ θετικό. Το ότι ζούμε δηλαδή περισσότερο. Και ζούμε πολύ περισσότερο και συνεχίζει να αυξάνεται το προσδόκιμο της ζωής. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πόσοι άνθρωποι είναι στις ηλικίες των 20, των 30 και των 40 γίνεται όλο και λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που είναι στα 65, στα 75 και όλο και περισσότερο πάνω από τα 80. Βραχυπρόθεσμα, αυτό το ισοζύγιο δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δηλαδή για τα επόμενα 20 χρόνια, όπως σας έλεγα, δεν μπορεί να αλλάξει πολύ. Θα συνεχίσει δηλαδή ο πληθυσμός να μειώνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις άπραγος, γιατί μπορείς να δημιουργήσεις μηχανισμούς άμβλυνσης του προβλήματος. Γιατί το πρόβλημα αυτό χτυπάει στο συνταξιοδοτικό, χτυπάει στο σύστημα υγείας, χτυπάει στην εκπαίδευση, χτυπάει στην αγορά εργασίας. Και αυτό είναι το οποίο κάνει η μελέτη μας.
Επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα. Τι μέτρα, τι παρεμβάσεις πρέπει να προωθηθούν από την πολιτεία, τι προκύπτει από την έρευνα?
Να σας πω για παράδειγμα κάτι το οποίο είναι σε σχέση με το τι μπορείς να κάνεις για να αμβλύνεις την τάση και να την αναστρέψεις μετά από 2-3 δεκαετίες. Όταν αυτά τα παιδιά που θα γεννηθούν ή θα ενσωματωθούν θα μπορούν να μπουν στην κοινωνία ή στην οικονομία. Το πρώτο και κύριο έχει να κάνει με τη στήριξη, θα μπορούσε κανείς να πει της οικογένειας, αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε και να πούμε τη στήριξη της γυναίκας, έτσι ώστε να μπορεί να έχει παιδιά και ταυτόχρονα να συμμετέχει και στην αγορά εργασίας. Είμαστε πρακτικά οι χειρότεροι στην Ευρώπη, και αυτό δεν είναι σημερινό θέμα, είναι τις τελευταίες δεκαετίες, στο ότι βάζουμε τις Ελληνίδες στην ηλικία που είναι να κάνουν παιδιά, που θα ήθελαν ίσως να κάνουν παιδιά, μπροστά σε σκληρά διλήμματα. Έτσι, οικογένεια ή μια καλή δουλειά. Υπάρχουν τρόποι γι' αυτό να αμβληθεί το πρόβλημα. Δεν λύνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά για παράδειγμα το να υπάρχει καθολική πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθολική, και σε ένα πολύ καλό σύστημα προσχολικής αγωγής είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και τα παιδιά σε μια κρίσιμη ηλικία, θα βοηθήσει τις γυναίκες, θα βοηθήσει την αγορά εργασίας. Πρέπει να είναι, εάν κανείς φτιάχνει προτεραιότητες για τη χώρα, αυτό πρέπει να είναι πάνω-πάνω. Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την γενικότερη διευκόλυνση των ανθρώπων, ακόμη και ανθρώπων οι οποίοι σταδιακά θα τους βλέπουμε να βγαίνουν στη σύνταξη, αλλά σε ηλικίες που μπορεί να είναι παραγωγικοί, χωρίς να χάσουν τη σύνταξή τους, να εργάζονται. Και θα μου πείτε, ναι, μήπως παίρνουν θέσεις από άλλους. Θα λείπουν χέρια στη χώρα. Ένα τρίτο ζήτημα που δεν είναι προφανές πώς ακριβώς το κάνεις, είναι το μεταναστευτικό ισοζύγιο.
Ναι.
Το μεταναστευτικό ισοζύγιο τα τελευταία κάμποσα χρόνια ήταν θετικό στη χώρα μας. Δηλαδή περισσότεροι έμπαιναν και βγαίνανε μέχρι που έγινε αυτό που αναφέρατε πριν, το brain drain. Αλλά χώρες οι οποίες έχουν φύγει προς τα μπρος, και δεν εννοώ μόνο μικρές χώρες, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ολλανδία, καταφέρνουν και προσελκύουν ανθρώπους προς αυτές, Γιατί πρέπει να το δεχτούμε ότι είναι φυσιολογικό ότι και κάποιοι Έλληνες συστηματικά θα φεύγουν προς το εξωτερικό, τουλάχιστον στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης. Και υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί για να προσελκύσεις ανθρώπους στη χώρα. Ένας από τους οποίους, τον οποίο δεν τον έχουμε χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου, είναι μέσω του πλέγματος ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα, έτσι ώστε να φέρνεις ανθρώπους οι οποίοι θα σπουδάζουν εδώ, θα ενσωματώνονται σιγά σιγά στην παραγωγή, ίσως και στην ελληνική κοινωνία, γρηγορότερα ή αργότερα. Είναι ένας από τους τρόπους. Αλλά γενικότερα η ενσωμάτωση μεταναστών είναι πολύ ψηλά στο ραντάρ της Ευρώπης. Νομίζω πρέπει να γίνεται με μέτρο, προσοχή, υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα, αλλά είναι απαραίτητο να το δούμε αυτό μαζί με τη στήριξη των γυναικών. Είναι από τις προτεραιότητες που πρέπει κανείς να βάλει.
Τώρα για την επιστροφή των Ελλήνων, αυτά τα καλά μυαλά που έφυγαν στο εξωτερικό και ζουν και εργάζονται πια σε άλλες χώρες, έχουν δημιουργήσει οικογένειες, υπάρχει τρόπος ή είναι κάτι πολύ δύσκολο?
Θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσω για 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό,
ναι, ναι.
Γιατί πολλές φορές έτσι, καθώς μιλάμε γρήγορα, δεν το είπατε εσείς τώρα, αλλά καμιά φορά το λέω και εγώ, μου ξεφεύγει, το λένε και άλλοι,
ναι.
Το ότι έχουν φύγει τα καλύτερα μυαλά.
Όχι, είναι εγώ είπα καλά μυαλά, δεν είπα τα καλύτερα.
Γι' αυτό είπα ότι δεν το είπατε. Αλλά έχει μείνει και πίσω πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έχει προσφέρει και προσφέρει και θα προσφέρει.
Βεβαίως.
Και άρα και αυτοί χρειάζονται προσοχή, και όταν λέω χρειάζονται προσοχή, όσον αφορά
υποστήριξη.
Το φορολογικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα, το σύστημα σχολείων που είναι πάρα πολύ σημαντικό, την πρόσβαση σε δημόσια υγεία. Πάμε τώρα στο πώς μπορούν να επιστρέψουν κάποιοι. Υπάρχουν ήδη κάποιες πολιτικές που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση με φορολογικά κίνητρα κυρίως. Εγώ θα τόνιζα ότι χρειάζεται ακόμη μία διευκόλυνση όσον αφορά, για παράδειγμα, τη φορητότητα των συντάξεων, έτσι ώστε κάποιος Έλληνας ή κάποιος αλλοδαπός που έχει κάνει μια καριέρα στο Βέλγιο ή στην Ισπανία να θέλει σχετικά πιο εύκολα να έρθει σε εμάς. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία κανείς μπορεί να κάνει για να προσελκύσει ανθρώπους απ' έξω, που λίγο πολύ θα έπρεπε να τα κάνει και για όλους μας που είμαστε εδώ. Δηλαδή η απλούστευση των διαδικασιών σε σχέση με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το πώς εργάζεσαι, πώς ασφαλίζεσαι με το δημόσιο. Εξακολουθούμε να είμαστε ένα περίπλοκο και σχετικά κλειστό σύστημα. Εάν κάνουμε βήματα προς τα εκεί, θα μπορεί κανείς να πει και γιατί να πάω, για παράδειγμα, σε μια Ολλανδία ή σε μια Σουηδία να εργαστώ, που είναι χώρες που προσελκύουν ανθρώπους, και να μην έρθω στην Ελλάδα, όπου ναι μεν δεν είναι ακόμη η παραγωγικότητα και η μισθή τόσο ψηλή, αλλά το κόστος είναι χαμηλότερο. Άρα αυτό το οποίο περιγράφω είναι τρόποι για να γίνει η Ελλάδα αφενός ένας τοπικός κόμβος για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε ορισμένες περιοχές, επιστήμες, επίσης κλασικές σπουδές, μπορεί να μαζεύει πολλούς ξένους οι οποίοι θα έρχονται και να μην μείνουν για όλη τους τη ζωή, ας μείνουν και 5 χρόνια. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό στις παραγωγικές τους ηλικίες. Άρα περιγράφω το πώς μπορούμε να γίνουμε ένα πιο ανοιχτό και ελκυστικό οικονομικό καταρχήν σύστημα.
Τώρα, οι προβλέψεις τι λένε αυτή τη στιγμή? Δώστε μας και μερικούς αριθμούς, ποιες είναι οι μεταβολές που έχουν γίνει οι δημογραφικές και τι βλέπετε να έρχεται, τι είναι μπροστά μας, για να κλείσουμε έτσι με το καμπανάκι. Ξέρω ότι θα μας δυσαρεστήσουν τα νούμερα, θα μας στενοχωρήσουν, αλλά είναι ένας τρόπος να αφυπνιστούμε όλοι.
Η πραγματικότητα δεν πρέπει ποτέ να μας δυσαρεστεί. Ναι,
σωστό.
Η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Οι χώρες, διάφορες χώρες περνάνε δημογραφικούς κύκλους. Εμείς έχουμε μπροστά μας έναν αρνητικό κύκλο. Μετά από κάποια χρόνια μπορεί να υπάρχει ένας πολύ θετικός κύκλος. Πάντως, τα τελευταία 10 χρόνια ο πληθυσμός της χώρας, δηλαδή από το 2011, μειώθηκε κατά περίπου 440.000. Εάν το κάνουμε αναγωγή, ουσιαστικά ο πληθυσμός μειώνεται, νομίζω είναι γύρω στους 120 ανθρώπους κάθε μέρα. Ταυτόχρονα με το τι γίνεται στο μεταναστευτικό ισοζύγιο, υπάρχουν κάποιες πολύ ανησυχητικές μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Έτσι, η πρόβλεψη της Eurostat, για παράδειγμα, λέει ότι αν δεν αναστραφούν αυτές οι τάσεις τις επόμενες δεκαετίες, συγκρίνει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μέχρι πολύ μακροπρόθεσμα, μέχρι το 2100, δηλαδή τα επόμενα 80 χρόνια, που είναι το προσδοκόμενο πότε θα φύγει από τη ζωή ένα παιδί που θα γεννηθεί αύριο, έτσι, κατά μέσο όρο. Και εκεί προβλέπεται ότι ενώ ξεκινήσαμε από τα 11,5 εκατομμύρια Έλληνες, θα είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Δηλαδή θα έχουμε χάσει πρακτικά 2,5 εκατομμύρια στον πληθυσμό, το 1 τέταρτο. Και θα τονίσω ότι θα είμαστε και μια πολύ πιο μεγάλη ηλικίας κοινωνία, με ό,τι καλό, αλλά επίσης και με ό,τι κακό για την παραγωγικότητα μπορεί να σημαίνει αυτό. Άρα, κοιτάξτε, εάν βάλουμε αυτό το δημογραφικό που έρχεται και την ανάγκη να το αντιμετωπίσουμε, αν προσθέσουμε το ότι έχουμε ένα δημόσιο χρέος στη χώρα μας, αν προσθέσουμε ότι έχουμε ένα κρυφό, θα το έλεγα εγώ, χρέος που έχει να κάνει συνολικά με την εξέλιξη του συνταξιοδοτικού και με το πώς πηγαίνει η παραγωγικότητα, νομίζω ότι κανείς πρέπει να πάρει μια βαθιά ανάσα και να πει κανείς ότι με τα σημερινά χαρακτηριστικά της χώρας αυτά είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμα, αλλά με μια χώρα με τις δυνατότητες που έχει δικιά μας, τώρα είναι όχι απλώς ευκαιρία, είναι ανάγκη να πας σε άλλη τροχιά ανάπτυξης, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό θα εξισορροπήσει την επιβάρυνση από όλα αυτά τα οποία είπαμε. Είναι πράγματι, είπατε καμπανάκι, είναι κλισέ.
Ναι, αλλά είναι.
Αλλά είναι χρήσιμο κλισέ, προκειμένου.
Σωστό. Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και σε εσάς.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Γιάννη, που στέλνεις εδώ τα μηνύματα και τρολάρεις, να σου πω, ξέρω ότι θα σε απογοητεύσω, ότι και η Αυγή έχει 2 σελίδες για το χθεσινό συνέδριο. Το λέω τώρα, δεν μπορείς να το κάνεις delete το μήνυμα, γιατί το έχεις στείλει βέβαια. Μαρία, θα ασχοληθούμε με τα θέματα της ακρίβειας και της οικονομίας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με 2 συνεντεύξεις, Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής και πρώην υπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Αγαπητέ Στράτο, θα τη δώσω την απάντηση εφάπαξ, γιατί είναι και βαρετό αυτό. Πιστεύεις ειλικρινά ότι όποιος έχει ένα μπλέξιμο με τη δικαιοσύνη ή με την εφορία από όσους έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς μαζί μου, θα πρέπει εγώ να τοποθετούμαι επ' αυτού? Είμαι ο ΑΔΕ, θα πρέπει δηλαδή όταν προσλαμβάνω κάποιον να ελέγχω τα φορολογικά του και τον τρόπο με τον οποίο αυτός κινείται στην εργασία του, στα οικονομικά του σπιτιού του? Καταρχήν, ο Αντώνης Δελατόλας, στον οποίο αναφέρεσαι, θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας και θα σου απαντήσει εκείνος στις απορίες σου. Δεν είναι δικό μου θέμα να απαντήσω. Δεν εκπροσωπώ κανέναν συνάδελφό μου, ούτε από τους πάνω από 120 που εργάζονται στο Real Group, ούτε από τους επίσης πάρα πολλούς δεκάδες που συνεργάζομαι μαζί τους στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Δεν είναι δική μου δουλειά ούτε να ελέγχω τα οικονομικά τους, ούτε να ελέγχω το ποινικό τους μητρό, ούτε να ελέγχω τον τρόπο με τον οποίο διαβιούν, το αν έχουν offshore, αν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή εξωτερικού. Είναι δουλειά της ΑΔΕ, είναι δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών, είναι δουλειά της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, είναι δουλειά της πολιτείας. Και ο καθένας από μας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και όχι για τις πράξεις άλλων. Αυτές οι ευκολίες του Twitter και του διαδικτύου καλό είναι να τελειώσουν κάποια στιγμή, γιατί κατά τη γνώμη μου εκφράζουν έναν κοινωνικό φασισμό. Για παράδειγμα, κάποιοι έσπευσαν να θέτουν ερωτήματα σε μένα για το τι έκανε ο Τράγκας, ο οποίος έφυγε πριν από αρκετά χρόνια από το μαγαζί αυτό και μάλιστα με άσχημο τρόπο, με επιθετικό τρόπο, και με καθίβριζε τα 5-6 επόμενα χρόνια. Σκεφτείτε να έλεγε και καλά για μένα δηλαδή. Τι θα έπρεπε να γίνει σε αυτή την περίπτωση, να συμπληρώσω εγώ το πόθεν έσχες του, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι, μήπως να κουλάρουμε λίγο, να σοβαρευτούμε λίγο. Θα σου απαντήσει λοιπόν, αγαπητέ φίλε, σε πολύ λίγη ώρα ο Αντώνης Δελατόλας, σε μερικά λεπτά που θα είναι εδώ. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά ανησυχούμε για το μέλλον, το δικό μας ή της οικογένειάς μας. Κάνουμε σκέψεις και εκφράζουμε ανησυχίες, όπως θα ήθελα να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο, αποταμιεύοντας σταδιακά μικρό μέρος των χρημάτων μου. Δεν θέλω να διαχειριστώ μόνος μου τα χρήματα της αποταμίευσής μου, θέλω επαγγελματική διαχείριση με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές από ειδικούς. Οι λύσεις βρίσκονται στο νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Plan, με το οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε ξένιαστα τα επόμενα βήματά μας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. Αγαπητέ Νίκο, συμφωνώ απόλυτα. Να τους ψάξουν όλους, ακτινογραφία να τους κάνουν. Όλους. Κανένας δεν εξαιρείται. Και ειδικά τα πόθεν έσχες πρέπει να εξετάζονται και για το πόθεν και για το έσχες. Σε λίγο πάλι μαζί. Like a stone hanging around my neck, say, but it left me for a break.